Epistola lui Pavel către Filimon. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Într-adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar ca în toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit și de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit. Mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie și în chip firesc, fie în Domn. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însu. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea. Ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris vizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Sunt multe voci, dragii mei, care cerșesc atenția noastră, multe voci care strigă după noi, să le dăm ascultare, însă săptămână de săptămână ascultăm vocea Dumnezeului cel Atotputernic vorbindu-ne din Sfânta Scriptură. În această seară am ajuns la secțiunea centrală a acestei scurte epistole a lui Pavel către Filimon. Ne amintim de ocazia scrierii acestei epistole. Onisim, un sclav din casa lui Filimon, a fugit la Roma după ce a furat ceva din casa lui Filimon. Nu știm, a furat bunuri sau a furat bani. A fugit la Roma ca să se piardă în mulțimea aflată acolo, însă în mod providențial a ajuns în contact cu apostolul Pavel, care se află acolo în arest la domiciliu. Este convertit acest Onisim la credința în Iisus Hristos și devine un apropiat, un foarte apropiat al apostolului Pavel, sub a cărui influență, cum spuneam, ajunge să-l cunoască și să-l slujească pe Iisus Hristos. Și Pavel, bătrânul Pavel, ar fi dorit tare mult să-l țină pe Onisim la el ca să îl ajute, să-i fie de ajutor. Însă apostolul Pavel era preocupat și de situația lui Filimon. Era preocupat și de situația bisericii din Colose, care se aduna în casa lui Filimon, la fel de mult cum era preocupat și de situația lui Onisim. Și de aceea îl retrimite în Colose pe acest Onisim, însoțit însă de Tihic, care aduce o scrisoare, sau care duce scrisoarea, epistola apostolului Pavel, către Coloseni. Scrisoarea către Filimon însoțește epistola lui Pavel către Coloseni. Și epistola către Filimon a fost scrisă, așa cum am văzut duminica trecută, ca să vindece prăpastia dintre Filimon, stăpânul de sclavi, și Onisim, sclavul fugar. Pavel dorește ca Filimon să-l ierte pe Onisim și să-l bine primească înapoi în casa lui. după legea romană, Filimon ar fi fost îndreptățit ca să nu-l primească pe Onisim cu brațele deschise, ci cu biciul și cu execuția. Sau, dacă mai avea un strop de îndurare în sufletul lui, în inima lui, avea opțiunea să-l însemne cu fierul roșu pe frunte, să-i pună aici un F de la fugitivus, fugar, sau să-i pune două litere, C și F, în latinește cave furem, adică atenție, hoț. Toată lumea pe lângă care va trece, sau toată lumea care va trece pe lângă Onisim, să-l vadă și să știe despre ce-i vorba. Sau avea opțiunea să ia în considerare toate aceste trei și Onisim se califica din plin pentru toate aceste trei opțiuni. Onisim n-avea niciun drept în situația lui, fiindcă sau poziția lui era extrem de precară, era extrem de periculoasă, era extrem de șubredă. Însă, așa cum citim, această epistolă scurtă ne oferă, să zic, o fereastră deschisă spre viața din interiorul unei familii romane, a unui stăpân de sclavi, însă dezvăluie și ceva cu totul neobișnuit pentru acele zile, ceva cu totul neobișnuit și pentru zilele de astăzi, ceva, aș putea să spun, revoluționar. În loc să aplice opțiunile care le-am pomenit înainte, care de altfel se aplicau în cazul sclavilor fugari, epistola nu spune absolut nimic, niciun cuvânt despre pedeapsă, nu spune niciun cuvânt despre răzbunare sau altceva de felul acesta. În schimb, epistola lui Filimon stă mărturie a unui miracol, a unei minuni care are loc, se întâmplă între oameni de ranguri diferite, din clase sociale diferite și care trăiau într-o societate profund divizată. Sclavii, robii și stăpânii de sclavi. Puțini erau cetățeni liberi pe vremea aceea. Pavel, un roman educat, îi vorbește din inima lui, după cum am citit în versetul 12, îi vorbește din inima lui Filimon, despre acest Onisim. Și îl îndeamnă pe acest Filimon, un stăpân bogat, să-l primească pe Onisim înapoi, dar nu ca pe un sclav. Și zice el în versetul 16, ca pe un frate prea iubit. Îl îndeamnă să îl primească pe fugarul și hoțul Onisim, ca și cum l-ar primi pe însuși apostolul Pavel, citim în versetul 17. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însuși, zice Pavel. Dacă un stăpân de sclavi, necreștin, ar fi citit această scrisoare către Filimon, cred că ar fi aruncat-o cât colo spunând, s-a prostit lumea, s-a întors lumea pe dos. Cum poate Pavel să vorbească atât de frumos despre Onisim, cu atâta dragoste, cu atâta încredere, și să-l invite în casa lui Filimon, și îl invită pe Filimon de asemenea să-l trateze cu demnitate, cu încredere, și probabil ar spune un astfel de nepocăit stăpân de sclavi, cum poate să-l mai invite în casă pe acest Onisim? Cum poate Filimon și soția lui Afia să fie atât de bătuți în cap? Dar nu le e teamă, nu-și dau seama ce consecințe poate să aibă un astfel de gest? Iar arhipăstorul din biserica lor nu ia nicio poziție? Stă și se uită la ei și tolerează situații de felul ăsta în biserică? Cum să vorbești în halul ăsta despre atât de frumos, vreau să zic, despre un hoț? Despre un fugar? Un ticălos care înșelase încrederea stăpânului. Ce-i de vorbit despre el? Pedeapsa și merge mai departe. Însă scrisoarea aceasta către Filimon este o frumoasă mărturie despre puterea Evangheliei, care revoluționează inimile oamenilor și care revoluționează relațiile interumane. Așa cum am spus și duminica trecută, Evanghelia este un solvent foarte puternic, care dizolvă înstrăinarea. Evanghelia este un solvent foarte puternic care dizolvă pagua. Dizolvă chiar și nedreptatea unei societăți sau a unei ordini sociale păgâne. Puterea mântuitoare a veștii bune despre Iisus Hristos naște o nouă societate. Chiar și în mijlocul mizerii. chiar și în mijlocul unei culturi profund nedrepte. A făcut-o pe vremea lui Filimon și epistola care poartă numele stă mărturie a acestui lucru, a acestei minuni, și o poate face și în zilele de astăzi, dragii mei. În scrisoarea aceasta către Filimon avem un segment, un crâmpei din ceea ce înseamnă o nouă societate iertată, o nouă societate care și ea la rândul ei învață să ierte, așa cum Hristos i-a iertat pe ei. Sau avem, altfel spus, Biserica lui Hristos în fața noastră, fiind ceea ce a fost chemată să fie, împlinindu-și chemarea pentru care a fost chemată de Hristos. În această seară vom privi la versetele de la 8 până la versetul 16, în această scurtă epistolă, în care Apostolul Pavel face un apel călduros către Filimon ca să ierte și să primească pe Onisim înapoi, pe baza a trei lucruri. Mai întâi îi spune să ierte din pricina dragostei pastorale care Filimon a simțit-o din partea Apostolului Pavel. După aceea îi spune lui Filimon, Filimone, iartă-l, pentru că Evanghelia schimbă. Și în al treilea rând, iartă din pricina providenței lui Dumnezeu. Mai întâi, iartă din pricina dragostei de păstor. Priviți, vă rog, la versetele 8, 9 și 10, unde citim în felul următor. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte. În numele dragostei, eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Observați, vă rog frumos, tonul folosit de Pavel. De la început spune clar și știm și cei din Colose știau și ei și Filimon la rândul lui știa și el foarte bine că rolul lui Pavel ca apostol al lui Hristos este să vorbească în numele Hristosului înviat și că acest rol îi conferă autoritate de a pretinde ascultarea din partea lui Filimon și din partea bisericii din Colose. Pavel nu era oricine. Pavel era un apostol care face parte din temelia bisericii lui Hristos. Așa că îi spune, zice, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Este o aluzie foarte, foarte finuță la autoritatea apostolică pe care o are Pavel. Autoritate de care Filimon și toți cei din Colose trebuiau să țină seama. Dar Pavel nu face lucrul acesta, ci observați cum se recomandă. Eu, bătrânul Pavel, acum aflat în închisoare pentru Hristos Iisus, în lanțul, pentru Evanghelia. Dragii mei, atunci când un om devine creștin, autoritatea apostolică îl constrânge. Creștinul trebuie să fie ascultător de autoritatea Hristosului înviat care vorbește prin apostoli, iar acum orice creștin trebuie să se afle sub autoritatea Sfintei Scripturi. Pavel putea să facă apel și să pretindă ascultare de la Filimon, având de partea lui autoritatea revelației divine. Însărcinarea, chemarea din partea lui Dumnezeu. Era apostol al lui Hristos. Nu mulți s-au bucurat de statutul acesta. De aceea, când cuvântul apostolic rostește o poruncă, creștinul trebuie să se închine cu supunere și să se ridice în ascultare. Liniez. Când cuvântul apostolic rostește o poruncă, creștinul trebuie să se închine cu supunere și să se ridice cu ascultare. Dar Pavel nu folosește această autoritate, cum ar fi fost de altfel. Îndreptățiți o facă, nu-i așa? Ascultați cum îl abordează pe Filimon. Măcar, zice, că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Și probabil Filimon o fi ridicat spre cer și a zis, opa! Continuă Pavel spunând, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte. În numele dragostei. În numele dragostei apelez la tine. Nu-ți poruncesc, Filimon. Este vorba despre dragostea aceea despre care a vorbit mai înainte Apostolul Pavel și prezentă în viața lui Filimon. El era cunoscut Cunoscut lui Pavel pentru credința lui în Hristos și pentru dragostea care arăta lui Hristos și fraților, și de asemenea era cunoscută dragostea lui și fraților din jur în biserica din Colose. Dragostea lui pentru Hristos în versetul 5 și dragostea lui pentru toți sfinții. Și chiar apostolul Pavel în versetul 7 spune cât de mult s-a bucurat datorită acestei dragoste care era în inima lui Filimon. Adică Pavel zice: tu ești un conducător recunoscut acolo. Cunoscut pentru dragostea ta, pentru jertfa ta, pentru credincioșia care o ai față de Hristos și față de poporul lui Dumnezeu. Această dragoste pulsa și în inima apostolului. Pavel îl iubea pe Onisim și îl numește copilul meu în credință, a cărui tată definise în închisoare, după cum am citit la versetul 10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. Pentru Onisim. Îl numește în versetul 12 inima mea. Și în versetul 16 un frate prea iubit, mai ales de mine. Aici nu e vorba de cuvinte goale, lipsite de substanță. Ci este vorba despre un model de îndemnare pastorală. Aș vrea să luăm aminte cu toții la cuvintele acestea și la modul acestei îndemnări pe care o folosește apostolul Pavel. Amintiți-vă că el era unul care vorbea direct din partea lui Dumnezeu. Inspirat de Duhul Sfânt ca să proclame cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși nu face apel la Filimon pe baza autorității sale, ci pe baza dragostei sale îi spune: Filimon, depășește-ți resentimentul. Depășește-ți poate jena publică provocată de această situație delicată cu acest Onisim mizerabil. Fac lucrul acesta datorită dragostei care o am pentru tine, pentru Onisim, pentru biserica din Colose și pentru Hristos. Și în încercarea lui de a-l călăuzi pe Filimon să răspundă creștinește acestei situații neplăcute, Pavel nu folosește standardul acestei lumi. Nu bate cu pumnul în masă. Nu spune: alo, ați uitat cine sunt? Ați uitat că vă vorbește un apostol care este chemat de însuși Iisus Hristos la această slujbă? Ați uitat ce autoritate am? Nu, Pavel nu face asta. Și se apropie de Filimon cu dragoste. Așa cum știm, există o autoritate pastorală care derivă din proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este el scris în Biblie. Cel care vă stă în față în această seară are această autoritate pastorală. Dar așa cum spun și vechii presbiterieni, într-una din cărțile lor de căpătâi, autoritatea păstorului este pastorală și declarativă. Subliniez, este pastorală și declarativă. Adică este o slujbă care proclamă, care declară ceea ce spune Dumnezeu. N-am o autoritate a mea intrinsecă. Mircea a Ioanei nu are nicio autoritate asupra dumneavoastră. Absolut niciunul. Nu mă calific în niciun fel să fiu deasupra vreunuia dintre dumneavoastră. Am însă autoritatea care mi este conferită de cuvântul lui Dumnezeu. Am această autoritate care este pastorală și declarativă. N-am puterea să oblig conștiința cuiva prin cuvintele mele, n-am nici capacitatea și nici autoritatea să oblig conștiința cuiva prin ideile mele. Însă fac apel la dumneavoastră, la Biserică Răscumpărată a lui Hristos, pe baza dragostei lui Hristos, care ne obligă pe fiecare, în numele dragostei lui Hristos. Astea sunt armele care le am la dispoziție. N-am altă. Nu pot să fac absolut nimic altceva decât să vă îndemn în numele lui Hristos, proclamând cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, dragostea pentru Hristos trebuie să fie semnul lucrării noastre. Ea trebuie să fie forța de convingere la care fiecare dintre noi, fiecare creștin trebuie să rezoneze Dragostea este cea care netezește drumul pentru cuvintele mai aspre și îndulcește îndatoririle noastre mai grele uneori de adevăr. Dragoste. Iertare, zice Pavel. Ia-l înapoi pe Filimon. Ia-l înapoi pe Onisim. Deoarece odată, Filimoane, cuvintele unui păstor înțelept te-au ajutat să vezi urâțenia neiertării și frumusețea părtășiei creștine și frumusețea dragostei creștine. Ține cont de această dragoste. Ține cont de dragostea acestui păstor. Nu uita ce te-a învățat Filimoane. Și pentru el, pentru dragostea care o ai pentru Hristos și pentru sfinții care sunt în Colose. Ascultă. Iartă așadar pentru dragostea pastorală și în al doilea rând de la versetul 10 până la 12 iartă, zice, fiindcă Evanghelia schimbă. Pentru o vreme, apostolul Pavel a devenit părintele lui Onisim în închisoare. Citind de la versetul 10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. Pentru Onisim. Aici nu e vorba că a devenit dintr-o dată tatăl adoptiv al lui Onisim. Pentru că din nou avem în față vocabularul folosit de apostolul Pavel prin care se exprimă relația lui personală și apropiată cu bisericile în viața cărora a jucat un rol atât de important, ajutându-i pe mulți, pe foarte mulți să-L cunoască pe Hristos. De exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 15, apostolul Pavel se adresează întregii biserici din Corint spunând în felul următor, spunând următoarele cuvinte. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus, prin Evanghelie. Asta s-a întâmplat și aici, dragii mei. Onisim a crezut în Hristos prin Evanghelia predicată de apostolul Pavel. A fost convertit. Acum Onisim era o nouă creație. Făcea parte din biserica lui Hristos. Omul vechi s-a dus și a intrat pe rol, omul cel nou. Onisim devenise un copil al lui Dumnezeu, nu prin voia firii pământești, nici prin voia cărnii, nici prin voia sângelui, ci a fost născut din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Pavel a devenit tatăl lui prin Evanghelie. Amintiți-vă că Onisim era tugar. Era un hoț, era un proscris, era în afara legii. Era un fel de imigrant, ca să folosim o imagine apropiată nouă, fără documente, care voia să o ia de la capăt, să înceapă o viață nouă la Roma, în cetatea eternă. De mirare că Onisim a ajuns în legătură cu Pavel, nu-i așa? Pavel era în arest la Roma. Cum se face că Onisim a fugit departe de Colose și dintre atâția oameni aflați în Roma, a nimerit tocmai în preajma lui Pavel, cel prin care Filimon fusese convertit. Prin care Filimon îl cunoscuse pe Hristos, după cum citim în versetul 19. Coincidență? Mai degrabă providență. A ajuns Onisim în arest pentru o vreme? Nu știm exact cum a ajuns Onisim în acel arest, în preajma lui Pavel, însă Dumnezeu în providența lui l-a pus față în față cu apostolul Pavel. Și cred că Onisim, fugarul, proscrisul, era într-o stare vrednică de plâns. Era în pericol. Încercând mereu să fie cu un pas înaintea legii. Poate că avea un plan să fugă mai departe. Roma fiind doar o scurtă stație, în o stație de tranzit pentru Onisim. Însă apostolul Pavel, auzind povestea lui, știa că fugarul Onisim nu putea să se ascundă și nu putea să fugă de Dumnezeul cel din cer. Nu se putea ascunde de Dumnezeu. Și indiferent unde ar fi mers Onisim, păcatul lui, conștiința lui, vina lui, îl vor urmări mereu, vor persista, vor rămâne în fața lui. Așa că Pavel îl ajută pe Onisim să vadă că oricât de departe ar fugi, oricât de departe ar fugi de fostul lui stăpân, de Filimon, liber nu va putea fi niciodată. Pentru că întotdeauna va lua cu el robia păcatului. Fiindcă întotdeauna va lua cu el această natură prin care el era rob al păcatului și al morții și al diavolului. Observați așadar imaginea extraordinar de interesantă prezentată în această, în această parte a scurtei epistole. Pavel, aflat în lanțuri, aflat în arest la domiciliu, dar liber, spunându-i fugarului Onisim, care tot încerca diferite metode ca să fie liber, că nu se poate elibera din sclavie prin eforturi proprii. Asta este imaginea extraordinar de interesantă. Pavel în lanțuri, dar un om liber. Onisim era liber de acum, chipurile. Dar nu putea să scape de sclavia, de robia păcatului. Cred că Pavel a putut să-i spună în acele zile cât a stat în preajma lui Onisim: dragă Onisim, vreau să spun că cineva a fost legat, a fost bătut, a fost torturat și apoi a fost crucificat. Amintiți-vă, crucificarea era rezervată pentru sclavi și pentru trădători. Vreau să spun, Onisime, că acest om care a îndurat soarta unui sclav a făcut-o pentru tine, ca tu să fii liber, Onisime. Vreau să spun despre Hristos și despre dragostea Lui și despre libertatea care o găsești în Hristos. Și Pavel i-a explicat vestea bună, vestea despre Iisus, care a purtat vina păcatelor noastre, care a purtat pedeapsa noastră, câștigând iertarea pentru noi și plătind prețul pentru eliberarea noastră din robie, plătind prețul răscumpărării noastre. Prin rănile Lui ați fost vindecați, spune Evanghelia. Adică în Iisus Hristos avem eliberare. În Iisus Hristos avem libertate. Și indiferent de circumstanțele exterioare, trebuie să știi că inima ta este înrobită de păcat, este înrobită de moarte și că indiferent cât de tare te străduiești, indiferent cât de departe fugi, nu poți să fii liber cu adevărat decât dacă te eliberează Iisus Hristos. Dacă acum nu ești în Hristos, înseamnă că ești rob. Dacă astăzi nu ești în Hristos Iisus, înseamnă că ești rob. Însă dacă Duhul lui Dumnezeu te eliberează, poți să fii liber, cu adevărat, în sfârșit. Iisus a venit ca să proclame libertatea pentru cei înrobiți. El și numai El te poate elibera din robia păcatului, odată pentru totdeauna. Acesta a fost mesajul lui Dumnezeu pentru Onisim. Onisim probabil habar n-avea că trebuie să asculte un astfel de mesaj. Dar când l-a auzit, prin lucrarea Duhului Sfânt în inima lui, absolut totul s-a schimbat în viața lui Onisim. Poate că ăsta e mesajul pe care și dumneata, și dumneata trebuie să-l asculți în seara asta. Pentru că e mesajul care poate să-ți aducă eliberarea sufletului tău. Așa cum am spus, când Pavel zicea că a devenit părintele lui Onisim, nu vrea să zică că l-a înfiat, că a devenit tatălui adoptiv sau că a insuflat el viață în inima lui Onisim. Nu Pavel l-a făcut creștin pe Onisim. O, nu, nici vorbă. Nu există formulă, nu există metodă, nu există ritual prin care o persoană poate să fie eliberată din robia păcatului. Nu există o astfel de metodă, dragii mei, care să ne treacă din robie la libertate, din moarte la o viață nouă. Pentru că aici este vorba despre lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în inimă. Și până când, la fel ca și Onisim, nu ești născut din nou, nici religia ta, nici răzvrătirea ta, nu pot să schimbe starea reală a inimii tale. De aceea trebuie să te naști din nou. Sigur că întrebarea este, ai fost născut din nou? Ești copilul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt și a Cuvântului Său în inima ta? Asta e ceea ce trebuie să capeți. Și este singurul lucru care poate să-ți aducă libertatea adevărată în Hristos. De asemenea, observăm în această seară și câteva din dovezile nașterii din nou a lui Onisim. Pavel ne îndreaptă atenția asupra lor și avem două dovezi. Mai întâi este vorba despre un comportament nou și după aceea e vorba despre relații noi. Versetul 11, un comportament nou, zice Pavel, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Numele lui Onisim conține o ironie. Știți ce înseamnă Onisim? Folositor. Mulțumesc frumos, Andrei. Cred că a fost ținta multor glume în casa lui Filimon. Pavel zice că Onisim n-a fost folositor deloc. În casa lui Filimon și a Apfiei a fost nefolositor. Probabil că se fofila de la muncă, probabil că se eschiva de la îndatorirea obligațiilor, poate că n-a fost cinstit, poate fugea de responsabilități, nu era vrednic de încredere copii. Ați auzit vreodată de lucrurile astea? Ceva, poate că vă mai spun și părinții voștri din lucrurile astea. Oricum ar fi fost, Onisim era o mare problemă. Și peste toate astea, a fugit și a furat de la stăpânul lui. Onisim era o glumă. Domnul folositor. De fapt, era total nefolositor. Însă toate astea s-au schimbat, nu-i așa? În versetul 11 citim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Atât de folositor a devenit Onisim încât apostolul Pavel ar fi dorit să-l păstreze lângă el. După cum citim în versetul 13, aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău când sunt în lanțuri pentru Evanghelie. La început mi-am zis că nu-i cazul să... M-am gândit că nu-i cazul să insist atât de mult pe cuvântul schimbare, dar cred că este important. Și dimensiunea aceasta este extrem de importantă, fiind una dintre caracteristicile de bază ale nașterii din nou, a unei vieți spirituale autentice. Schimbarea. Metanoia. Schimbare. Onisim, cel care fugea de răspundere, cel care era nefolositor, acum a devenit folositor slujind pe alții. Nu mai credea că e sub demnitatea lui să muncească. Mândria nu mai conducea inima lui. Interesul propriu nu mai era prioritatea lui. Pasiunea lui. Era acum pregătit să se întoarcă înapoi în casa lui Filimon și să rezolve, oricum ar fi fost, situația creată. Onisim voia să facă diferența acum. Nu în mod ostentativ, nu în mod măreț, cu surde și cu trâmbițe, ci a început-o slujind un prizonier într-o închisoare, pe bătrânul Pavel. Ce schimbare în viața lui Onisim. Un comportament cu totul și cu totul nou. După aceea vorbim și de relații noi. Am văzut deja lucrul acesta, nu-i așa? Onisim îl iubea pe Pavel și Pavel îl iubea pe Onisim. Era copilul lui Pavel, copilul în credință, frate în credință. Și atunci când o persoană vine la credința în Hristos, nu mai rămâne la fel. Robia și dominarea păcatului este răsturnată. Robia și dominația păcatului din inima lui este răsturnată și omul acela începe să slujească, să iubească, să-i pese de cei de lângă el, să-i pese de frații și de surorile din biserică. Într-un mod în care înainte n-a mai făcut. Se leagă de ceilalți creștini. Interacționează cu ceilalți creștini. Are respect, are sentimente, pasiune pentru cei din jurul lui. Noi legături sunt create între creștini, între oameni cu care înainte n-a pusese nicio legătură. Oameni cu istorie diferite, oameni cu nivele diferite de educație, provenind din pături sociale diferite, provenind poate din etnii diferite, acum sunt una în Hristos, legați la oaltă cu legăturile Evangheliei în Hristos Iisus. Comportamente noi și relații noi. Dacă privești inima ta în această seară, sub microscopul acestei Sfinte Scripturi, poți vedea aceste realități în ea? Comportamente noi, relații noi. Sub lupa aceasta puternică a Cuvântului lui Dumnezeu, poți vedea în inima ta aceste dovezi ale nașterii din nou? Care sunt dovezile nașterii tale din nou? Ai fost născut din nou. În
viața lui Onisim aceste semne s-au văzut foarte clar. Au strălucit chiar. Există vreo scânteie, barem, de acest fel în viața ta? Filimoane, zice apostolul Pavel, ia-l înapoi pe Onisim, fiindcă acum este frate în Hristos. Este fratele tău în Hristos. Iartă-l, fiindcă a fost născut din nou. Și deja este iertat de Tribunalul Suprem, de Tribunalul lui Dumnezeu. Ăsta e puternicul argument folosit de apostolul Pavel. Nimic nu este într-un dezacord mai profund cu viața nouă în Hristos decât neiertarea din biserică. Nimic nu este într-un dezacord mai profund cu viața nouă în Hristos decât neiertarea din biserică. Nimic nu sună mai discordant, mai contradictoriu cu viața nouă în Hristos decât lipsa iertării în Biserica lui Hristos. Vă dați seama ce șoc a avut biserica din casa lui Filimon când a apărut Onisim acolo. Fugarul, hoțul, în casa celui pe care îl prădase, însoțit de pastorul bisericii de Tihic. Vă dați seama ce șoc a fost acolo? Ce vorbe? Ce șușotel? Ce dezbatere a provocat apariția asta? Poate ce gânduri de divizare au provocat? Așa nu se mai poate. Eu nu pot să spun biserică cu un astfel de om. Ăsta ne face de râs, să uită lumea la noi. Nu vă dați seama la ce ne expunem, la ce expunem biserica lui Hristos? Dar în același timp, ce mărturie puternică pentru lumea din jur care privea la acea biserică nou creată, pe care o privea cu suspiciune. Ce mărturie din partea lui Filimon a acceptării, a dragostei, a iertării, ca să-l primească pe Onisim ca și frate în Hristos. Astfel vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, dacă ați fost născuți din nou, unul dintre semnele pe care lumea din jur le vede este dragostea și iertarea față de alții, de dragul lui Iisus Hristos. Nu pentru că merită, ci de dragul lui Hristos. Așadar, iartă din pricina dragostei de păstor, iartă din pricina schimbării înfăptuite de Evanghelie și, în final, iartă-l, Filimoane, din pricina providenței lui Dumnezeu. De la versetul 13 până la versetul 16, Pavel îl îndeamnă pe Filimon să-l primească înapoi în casa lui. Da, Pavel ar fi vrut să-l țină pe Onisim lângă el, fiindcă era de mare ajutor, totuși îl înapoiază lui Filimon pentru ca orice viitoare lucrare a lui Onisim să rezulte nu din obligație, ci din dragoste, din generozitate, din generozitatea lui Filimon. Și apoi Pavel îi oferă lui Filimon o informație foarte prețioasă, ca să-l ajute să evalueze corect această situație. Citim așadar versetul 15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Pavel îndreaptă atenția lui Filimon asupra providenței lui Dumnezeu, care supraveghează toate evenimentele. Adică, argumentul lui Pavel sună cam în felul următor. Filimone, hoțul Onisim, fuga lui, faptul că a ajuns tocmai la Roma, faptul că a intrat în contact cu mine, cu bătrânul Pavel, convertirea lui, și întoarcerea lui acum, Filimoane, astea sunt lucruri care țin de providența lui Dumnezeu. Toate acestea sunt rezultatul suveranității lui Dumnezeu, care a călăuzit fiecare pas al lui Onisim, conducându-l de la Filimon la Pavel și de la Pavel înapoi la Filimon. Domnul a făcut toate aceste lucruri, zice Pavel, ca să-l întoarcă pe Onisim, ca să restaureze relația dintre el și Filimon, să-l transforme într-un frate prea iubit în Hristos. Uneori cred că punem prea repede întrebări despre scopurile suverane și tainice ale lui Dumnezeu. Ne mirăm de încăpățânările copiilor răzvrătiți, copiilor noștri răzvrătiți. Ne mirăm de comportamentul partenerilor de viață neconvertiți sau de pierderea teribilă, accidente și așa mai departe care are loc în viața unuia sau altuia apropiat nouă. Și zicem, Doamne, ne-am rugat. Nu s-a întâmplat nimic. Ne rugăm și nu se întâmplă nimica. Și de fapt, mai e gata să tragem concluzia că toate împrejurările, toate întâmplările din viața acestor oameni, în loc să-i apropie de Dumnezeu, parcă îi îndepărtează și mai mult. Și ne rugăm și Dumnezeu parcă îi împinge tot mai departe de el. În loc să-i apropie, după cum ne-am dorit și după cum ne rugăm. În astfel de momente, dragii mei, să ne amintim de Onisim. În astfel de momente, să ne amintim de Onisim. Cât de departe a pribegit, cât de departe a fugit Onisim. A fugit până la Roma. Dacă veți căuta pe hartă, faceți acest exercițiu acasă, uitați-vă pe hartă la distanța dintre Colose, din Asia Mică, lângă Efes, Salonic și așa, uitați-vă la distanța dintre Colose și Roma. Oricum o dai, trebuie să treci o mare. Fie Marea Egee și după aceea pe uscat, fie să treci Marea Mediterană. Însă în ciuda acestei distanțe, în ciuda acestor mișcări aparent dezordonate, care par la voia întâmplării, care par fără legătură, providența lui Dumnezeu l-a condus pe Onisim direct în brațele lui Pavel și de acolo spre un nou început. De aceea, niciodată să nu ne îndoim de înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu care face bine toate lucrurile. Niciodată să nu ne îndoim de înțelepciunea lui Dumnezeu care face bine, perfect, desăvârșit toate lucrurile. Iartă-l, Filimon, din pricina dragostei de păstor. Iartă-l din pricina schimbării făcute de Evanghelie și iartă-l din pricina acestei providențe. Uită-te, Filimoane, ce a făcut Dumnezeu și cum a lucrat Dumnezeu și înțelege despre ce-i vorba. Și în plus, Dumnezeu în providența lui, că tot vorbim de providență, a oferit și o dovadă istorică. A faptului că Filimon și biserica din Colose l-au bine primit pe Onisim. Cel puțin un martor din istoria antică ne spune că Onisim a devenit episcopul Efesului. Antioch Teoforul, al treilea episcop al Antiohiei, un ucenic de-al apostolului Ioan, pomenește despre scrisoarea lui, într-o scrisoare a lui, de un episcop pe nume Onisim, un episcop al Efesului. Se pare că ar fi fost vorba despre acest Onisim, despre care citim în epistola către Filimon. Se pare că Filimon l-a iertat pe Onisim și Dumnezeu a lucrat în viața acestui fugar nefolositor, transformându-l într-un om folositor pentru cei din jur. Lipsa iertării distruge părtășia sfinților. Lipsa iertării otrăvește biserica. Însă iertarea adevărată face mai mult decât să vindece rănile celor două părți aflate în conflict. Iertarea întărește întregul trup și mărturisește în fața întregii lumi despre puterea transformatoare a Evangheliei. Cine știe dacă o atitudine de neiertare față de Onisim nu l-ar fi descurajat, nu l-ar fi îndepărtat și închizând în felul acesta posibilitatea ca să revină în Colose și să slujească biserica mai târziu. Însă el a fost iertat, Onisim a fost restaurat, devenind un om folositor pentru împărăția lui Dumnezeu. Iertarea deschide calea ca înstrăinarea să se încheie. Și astfel Dumnezeu ne ajută să învățăm încă o dată să ne iubim unii pe alții, fiindcă cine știe ce râuri de slujire, de a fi folositori, se vor deschide în felul acesta pentru fiecare dintre noi, pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, astfel ca fiecare să fim folositori prin harul său. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne facă niște oameni ai iertării. Niște oameni ai reconcilierii, pentru gloria și lauda Marelui Său nume.